እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕናበለይ ከመይ ተምስዮ ለመሶልስ 26 ለካቲት 216 ወይ ድማ 5 መጋቢት 224 እዩ ሳራ ፍሳየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስኤ ኣብ ናይ ሎመሶልስ ፈነወና ንተባዓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዋይት ሃውስ ዝተበርከተ ሽልማት ዝምልከት ፀብጻብ ጭፍሪ ዓዋሉ ሃይቲ ኣብ ርእሰ ከተማኣ ዝፈጠርዎ ፀጥታዊ ሕምስምስን ከምኡውን ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክህልወና እዩ ከምኡውን ሎሚ ሶሉስ ንሱፐር ቲውስደይ ዝምልከት ናይ ቀጥታ ፀብጻብ እውን ክህልወና እዩ ንኩሎም ሳና ፀኒሕኩም ክትከታተልዎ ኢና ንዕድመኩም ፈለማ ዜና ከነቐድም በትረ ስልጣን
ከመይ ሃምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ ካብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ተመልሚሎም ኣብ ዙርያ ግድብ ህዳሴ ስራሕቲ ምንጣሩ ንክዋፈሩ ይጓዓዙ ዝነበሩ መናእስያት ኣብ ክልል ኣምሓራ ከም ዝተጫወዩን ድሕነቶም ከም ዘስግኦምን ቤተሰቦም ይገልጽ ኣለዉ ኣመሓዳሪ ዞባ ጋርዱላ ኣቶ ብርሃኑ ኩናኑ 275 መናእሰያት ንስራሕ ምንጣሩ ካብ ክልተ ወረዳታት ከም ዝተላኣኹ ኣረጋጊፆም እዮም ሰበስልጣን እቶም መናእሰያት ተጨወምሉ ዝተባሃለ ዞባ ምብራቅ ጎጃም ግብረ መልሲ ንክህብሉ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ ሊብያውያን ሓለውቲ ወሰን ነቶም ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ካብ ሓደጋ ከድሕኑ ይፍትኑ ዝነበሩ ባሕረኛታቱ ኣፈራሪሖሞም ክብል ትካል ትራድኦ ጀርመን ከሲሱ ትካል ትራድኦ ጀርመን ኤስኦኤስ ኣብ መግለፂኡ ሰራሕተኛታቱ ቀዳም ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ወፍሪ ምድሓን ሂወት ኣብ ዝፍፅሙሉ እዋን ወታደራት ሊብያ ህውከት ፈጢሮም ተኽሱ እውን ከፊቶም ይብል እቲ ትካል ወሲኹ ኣብ ሰለስተ ዝደኸማ ጀላቡ ዝነበሩን ናብ ኣውሮጳ ንክሰግሩ ይጓዕዙ ዝነበሩ ስደተኛታት ናብቲ ባሕሪ ንክዘሉ ከም ዝተገደድ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ ን77 ስደተኛታት ከም ዘድሐነ መብዛሕትኦም ናብ ሊብያውያን ሓለውቲ ወሰን ዝቆፃፀርዋ መርከብ ከም ዝሰገሩ ብሰንኩ ድማ ብውሕድ 6ዱሽተ ኣባላት ስድራ ቤታት ከም ዝተበታተኑን ሓደ ሰብ ከም ዝሞተን እውን እቲ ትካል ሓቢሩ ኣሎ ካብ ተስዓታት ኣትሒዞም ብሰንኪ ውግእ ሕድሕድ ሃገሮም ተሰዲዶም ኣብ ጋና ይቕመጡ ዝነበሩ ላይቤርያውያን ብሰበስልጣን ጋና መንበሪኦም ስለ ዝፈረሶም ምዕቆቢ ኣልቦ ከም ዝኾኑ ተፈሊጡ ብሰንኪ እዚ ብርክት ዝበሉ ላይቤርያውያን ነበርቲ ጋና ሓገዝን ካልእ ስፍራ መንበርን ኣብ ምንዳይን ኣብ ምሕታትን ይርከቡ ከምኡ እውን ኣብ ቦርድ ስደተኛታት ጋና ንክምዝገቡ ይፅበዩ ኣለዉ ገሊኦም ስደተኛታት ከም ዝብልዎ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት መንግስቲ ጋና ከም ስደተኛ ንክቕበሎም ይፅበዩ ኣለዉ ካልኦት ድማ ሙሉእ ዕድመ ኣብ ጋና ንነብር ኣለና ይብሉ ኣብ ቦምበር ኮሚኒቲ ላይበርያውያን ኣብ ጋና ዝኾነ ዴኒስ ግዮን ምፍራስ እቲ መንበሪ ስደተኛታት ሃንደበት ከም ዝተፈፀመ እቲ ስጉምቲ ጥፍኣት ንብረት ከም ዘስዓበ እውን ጠቂሱ ኣሎ ሕብረት ኣውሮጳ ነቲ ልዕሊ መወዳድርቱ ባዕሉ ንዝፍንዎ ሙዚቃታት ሓለፋ ብምሃብ ንሕጊ ውድድር ጥሒሱ ዝተባሃለ ትካል ኣፕል ኣስታት 2 ቢልዮን ዶላር ቀፂዕዎ 27 ሃገራት ዝሓቆፈ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ልዕሊ ትካል ቴክኖሎጂ ኣሜሪካ ብከምዚ ዝበለ ኣገባብ ክቐፅእ ንፈለማ ግዜ ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይጠቅስ ተግባር ኣፕል ብመሰረት ሕጊ ኣውሮጳ ዘይሕጋዊ ተግባር እዩ ይብል እቲ መግለፂ እቲ ቅፅዓት ዝተበየነ ስፖቲፋይ ዝተባሃለ ኣገልግሎት ፈነወ ስዊድን ድሕሪ ዘካየዱ ነዊሕ መስርሕ መርመራ ከም ዝተዋሃበ እውን ዝረኸብንያ ዜና ጠቂሱ ኣብ ደቡብ ኣሜሪካዊት ሃገር ቦሊቪያ ትማል ሶኒ ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ላ ፓዛ ዝበሃል ከተማ ቢንቶታት ኣፍሪሱ 43 ሰባት ድማ ቀቲሉ ኣብ ካልእ ከባቢ ድማ እቲ ዝናብ ኣብ ስራሕቲ ህንፃ ዝነበራ ዓበይቲ ዶዘራት ፀይሩ ናብ ማእከል ፅርግያ ከም ዝንሳፈፈን እውን ተፈሊጡ ኣሎ ከንቲባ ላፖዝ ካብ መንጎ እቶም ብብርቱዕ ዝናብ ዝሞቱ 43 ዜጋታት ሓደ እዩ በዓል መዚ ስቪልያዊ ጉዳያት እቲ ሃገር ከተማ ፓፓዛ ክሳብ ዝመፅእ ሶኒ ኣብ ዝበርትዐ ናይ ተጠንቅቕ ሓደጋ ከም ትፀንሐ እውን ኣመልኪቱ ኣሎ ኣብ ልዕሊ መንኮርኩር ስፔስ ኤክስ ተወዲና ካብ መሐንባቢ ጎልጎል ፍሎሪዳ ዝተላእኸት ስፔስ ኤክስ ድራገን ድሕሪ 24 ሰዓታት ጉዕዞ ኣብ ዓለም ለኸ መደብር ህዋ ከም ዝበፅሐት ተፈሊጡ። እቶም ጠፈርተኛታት ስርሖም ነተን ስዒበን ዝመፃ ክልተ ሮኬታት ምክትታልን ክኸውን እዩ። ኣሜሪካውያንን ሩስያውያንን ዝርከብዎም 4 ጠፈርተኛታት ካብ ንሓሰ ጀሚሮም ኣብ ህዋ ንዝፀንሑ ኣሜሪካዊ፣ ዴንማርካዊ፣ ጃፓናዊን ሩስያዊን ክትኩ እዮም። እቶም ሓደሽቲ ጠፈርተኛታት ኣብ ህዋ ኣብ ዝፀንሑለን 6 ኣዋርሕ ኩባንያ ቦይንግ ሰራሕ ዝኾነት ጀመርቲ ፓይለታትን ሓዳስ ናይ ውልቂ መጓዓዝን ክፅምበርዎም እዮም። ኣብ መወዳእታ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ማሳቹሴትስ ኣሜሪካ ኣባል ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ዝኾነ ጃክ ቴክሴራ ብዛዕባ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ዝወልዕቶ ውግእን ካልኦት ሃገራዊ ፀጥታ ዝምልከቱን ከበድቲ ሚስጢራት ኣውፅኢኻ ተባሂሉ ከም ዝተኸሰሰን ገበነኛ ከም ዝተባሃለን ተፈሊጡ። ተኸሳሲ ቴክሴራ ንዝቐረበሉ 6 ዘይሕጋዊ ምውናንን ምሕላፍን ሚስጢራት ኣሚኑ ገበነኛ እየ ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ጉዳይ 22 ዓመት ዝዕድሚኡ ተኸሳሲ ናብዚ ብርክዚ ዝበፅሐ ድሕሪ ናይ ኣስታት 2 ዓመታት ማእሰርቲ እዩ። ንሱ ነቲ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ዝለቐሞ ምስጢራዊ ሰነዳት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ንኻልኦት የካፍሎም ከም ዝነበረ እውን ተኣሚኑ ኣሎ። ገበኑ ኣሚኑ ስለ ዝተቐበለ ዝእሰረሉ ዘበን ኣስታት 17 ዓመታት ጥራሕ ክኾን ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣሎ። ጠበቕኡ ግና ቴክሴራ 11 ዓመታት ጥራሕ ንኽብየኖ ክሓትት እዩ። ኣብ ቬትናም መስርሕ ምጉት ቢልዮናት ዶላራት ጎሒላ ዝተባህለት ዲታ ሰበይቲ ሎሚ ሶሉስ ኣብ ርእሰ ከተማ ተሃገር ሆቺሚን ተኸፊቱ። ኣካየዲ ስራሕ ትካል መሸጣባይቲ ቫንቲንፋንት ዝኾነት ትሮን ማላን ካብ ንግዲ ባንኪ ሰይጎን ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት 12.5 ቢልዮን ዳላር ከም ዝገሓጠት እውን ዓቃቢ ሕጊ ቬትናም ሓቢሩሎ። ምስኣ ንበዓል ቤተ ሓዊሱ 85 ዝተፈላለዩ ነጋዶ ኣካየድቲ ባንክታትን መንግስታዊ ሰበስልጣንን ተኸሲሶም ኣለዉ። ሓደ መንግስታዊ በዓል ስልጣን እኳ 2.5 ቢልዮን ዳላር ጉቦ ከም ዝተቐበለ እቲ ዜና ይጠቅስ። ኣብ ምፍጻም ዝመስርሕ ምግት 200 ጠበቓታት ኣብ ስራሕ ክፅመዱ እዮም። ዓቐን እቲ ጉሕለት ንናይ ቬትናም 300 ጥቕሉል ሃገራዊ ፍርያት ከም ዝሽፍን ዝገልጽ እቲ ዜና ተኸሳሲት ገበነኛ ኮይና እንተ ተረኺባ ናይ ሞት ቅጽዓት ክብየና እዩ። ዜና ተፈጺሙ።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሰሉስ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ከምቲ ዝፍለጥ ሎሚ ሰሉስ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ሱፐር ቱስደይ ተባሂሉ ዝፍለጥ ንናይ ምርጫ 2024 ሕፅያት ተወዳደርቲ ንምምራፅ ብዙሓት ስተታት ዘድምፃሉ እዩ። ብምዃኑ መሳርሕትና መንያ ኣፈወርቂ ነዚ ከይዲ ንምዕዛብ ኣብ ከባቢ ኣርሊንግተን ትርከብ። መንያ ከመይ ውዕልኪ? እስኪ ብዛዕባ እቲ ዘለኽዮ ከባብን ዛጊድ ዘለ ክትዕዝብትን ኣካፍልና።
ሓራይ ሳራ ከመይ የምሲኺ? ሰማዕትና እውን ከመይ የምሲኹም? ዘለናሉ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ውፅእ ኣብ ዝበለ ኣርሊንግተን ዝበሃል ክፍለ ግዝኣት ቨርጂኒያ እዩ። ቨርጂኒያ ሎሚ ካብተን ሎሚ ዘካይዳ ምርጫ ኣብዚ ሱፐር ቲስደይ ወይ ከዓ ሶሉስ ዓባይ ክንብላ ንኽእል ኢና 15 ክፍለ ግዝኣታት ድምፂ ዝህባ ሓንቲኣ ኮይና ዘላ። ኣብዚ ከዓ ካብ ሪፓብሊካን መንዩ ካብ ዲሞክራት ከ መንዩ ኣብ 2024 ኣብ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዝወዳደሩ ዝብል ንዓኦም ንምምራፅ እዩ። ፕረዚደንት ነበር ትራምፕ ኣብ ምርጫ ቀሪቦም ኣለዉ። ከምኡ ውን ካብ ዲሞክራት ባይደን ብተወሳኺ ካብ ትራምፕ ብተወሳኺ ኣብ ናይ ሪፓብሊካን ኒኪ ሃሊ ኣለዋ። ኣብ ዲሞክራት እውን ካልኦት ኣለዉ ብዙሕ ድምፂ ዘይረኸቡ እኳ እንተኾኑ ክልተ እውን ኣብቲ ምርጫ ዝቐረቡ ወይ ዝወዳደሩ ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ናይ ሎሚ ውድድር ብፍላይ ኣብዚ ኣብ ቨርጂኒያ ሪፓብሊካውያን 48 ድምፂ ናይ ወከልቲ ክረኽቡ ኣለዎም ወይ ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ቨርጂኒያ 48 ናይ ወከልቲ ናይ ሪፓብሊካን ናይ ዲሞክራት ድማ 99 ናይ ወከልቲ ድምፂ ኣለዋ። ብጠቕላላ ግን ኣብ ዘሎ ውድድር ክንርኢ ከለና ሪፓብሊካን ዝመርሑ ዘለዉ ተወዳዳሪ ክኾኑ ማለት እዩ ትራምፕ 273 ናይ ልኡኻት ወይ ከዓ ናይ ወከልቲ ድምፂ ረኺቦም ኣለዉ ዛጊድ ማለት እዩ። ባይደን ከዓ ንዲሞክራት ከዓ 206 ረኺቦም ኣለዉ። ግን ዘድልዮም ድምፂ እንተርኢና ካብ 2429 ናይ ሪፓብሊካውያን ወከልቲ ድምፂ ትራምፕ ዘድልዮም 1215 እዩ። ዲሞክራት ድማ 3934 ናይ ወከልቲ ድምፂ ዘለዎም፣ ባይደን ዘድልዮም ከዓ 1968። ስለዚ ክንደይ ተሪፎዎም ከም ዘሎ ምግማት ይከኣል። ስለዚ እዛ ሱፐር ቲውስደይ ዓብዪ ናይ ውድድር ዕለት ምዃና ምርዳእ ይከኣል ማለት እዩ። ሳራ
ግረም ምን ያ ነተመልከትናን ሰማዕትናን እውን ከምኡ ግልፂ ምእንታን ክኾነሎም እስኪ ብዛዕባ ሱፐር ቲውስደይ ንእሽተ ይበለና እንታይ ማለት እዩ? ማለት ካብ ካልኦት ምርጫታት እዋናት በብእዋን ክካየዱ ዝፀንሑ ምርጫታት እንታይ እዩ ዝፈልዮም?
እወ ቅድሚ ዛሎ መዓልቲ ካልኦት ክፍለ ግዛኣታት ውን ምርጫ ካይደና ኣለዋ። ንብሕጂ እውን ክሳብ ሰነ ክሳብቲ ዝውዳእ ካልኦት ክፍለ ግዛኣታት ውን ክገብራ እየ። ናይ ሎም ፍሉይ ድገብሮ እንታይ እዩ 15 ክፍለ ግዛኣታት ኣብ ሓደ መዓልቲ ነዚ ምርጫ እዚ ስለ ዘካይዳ እየን። ብኡ ምክንያት እዩ እቲ ድምፂ ወከልቲ እውን ብዙሕ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሎሚ ክረኽብዎ ዘለዎም ወይ ንክረኽብዎ ኣጋጣሚ ዘለዎም ማለት እዩ። ብኡ ምክንያት እያ ሱፐር ቲውስደይ ማለት ብትግርኛ ክንትርጉማ እንተኮይና ሰሉስ ዓባይ ክንብላ ንኽእል ኢና ማለት እዩ።
የቐኒልና ምንያ ብሩክ መዓልቲ ክኾነልካ ከዓ ምነ ተመልከትና ናይ ሎሚ ምንያ ኣብኡ ዝነበራ ፀብፃብ ነዚ ይመስል። ሙሉእ ትሕዝትኡ ግን ብዛ ኣብ ናይ ፅባሕ ፈንወና ክንምለሰኩም ኢና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ልዕሊ 10 ዝኾኑ ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ንሰብኣዊ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ብዘበርከትኦ ቃልሲ ትማል ሶኒ ኣብ ዋይት ሃውስ ተሸሊመን ኣለዋ። ቬሮኒካ ባልደረስ ብዛዕባ ኣብዚ ዓመት ዝተዋህበ ሽልማት ትብዓት ደቂ ኣንስትዮ ተኸታቲላቶ ነይራ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከምስዕብ ካቅርቦ እዩ።
ኣብቲ ትማሊ ኣብ ዋይት ሃውስ ተኻየደን ብሚኒስትር ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከንን በዓልቲ ቤት ፕረዚደንት ባይደን ጅል ባይደን ዝተኣንገደን ስነ ስርዓት ንናይ 224 ዕውታት ኣህጉራዊ ተባዓት ደቂ ኣንስትዮ ሽልማት ተዋሂቡ ነይሩ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተዛረበ ኣንቶኒ ብሊንከን እተን ተሸለምቲ ዝገብርኦ ቃልሲ ፍሉይ እዩ ክብል ኣድናቆቱ ገሊጹ ነይሩ።
and people with disabilities in Afghanistan
ኣብ ባንግላዴሽ ንዘለዋ ሰራሕተኛታት ገዛ ዝጣበቓ፣ ኣብ ኣፍጋኒስታን ድማ ስንክልናን ዘጋጠመን ዝቃለሳ፣ ኣብ ኡጋንዳ ብልሽውና ዘቃልዓ፣ ኣብ ጃፓን ንፆታዊ በደል ዝቃለሳ፣ ኣብ ቦዝኒያን ሄርዘጎቪናን ንግዳያት ኩናት ዝኾኑ ቆልዑ ይማጎታ፣ ኣብ ቤላሩስ ድማ ዴሞክራሲ ክዓስል ይቃለሳ። እዚ ኩሉ ፍሉይ ትብዓት ዝሓትት ቃልሲ እዩ ኢሉ ኣንቶኒ ብሊንከን። ጅል ባይደን ብወገና ከምዚ ናይዚ ዓመት ተሸለምቲ ዝገበር ክንኦ ንድምፂ ደቂ ኣንስትዮ ሓፍ ምባል ፍሉይ ቦታ ዝሕዝ እዩ ኢላ።
ናታት
ክንትብዓት ካልኦት እውን ብወገነን ከምኡ ክገብራ ይዕበይን ኣስ ሓይለ ህዝቢ እዩ። መዝሙር መጻኢ እዩ። ንዓና እውን ኣበራቢሩ ደለይቲ ፍትሒ ክንከውን ተኸላኸልቲ ናፅነት ክንከውን ዝገበረና እዩ።
ካብ መንጎተን ተሸለምቲ ኢራናዊት ተቓላሲት ፋሪባ ባሎች ሓንቲ ነይራ። ፋሪባ ኣብ ናይ ቪኦኤ ዶክመንታሪ እውን ቀሪባ ነይራ እያ። ንሳ ካብቶም ኣብ ኢራን ዝተዋሰኑ ወይ ዝተገለሉ ዝበሃሉ ዓሌት ባሉች እዩ ትከውን ከላ ብዛዕባ ኣብ ናይ ኢራን ግዝኣታት ሲስታንን ባሉችስታን ዘሎ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላት ዘውፅአት እያ። ንስኡ ድማ ምፍርራሕ እናበፅሓ። ጋምቢያዊት ተሸላሚት ፋቱ ባልደህ ብወገና
Eliminating FGM in 2030 is a specific target of the global United
ደረጃ ዓለም ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ 2030 ከብቅዕ ዝብል ሸቶ ዘላቕ ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ኣሎ። እንተኾነ ኣብዛ ዘለናያ 2024 እኳ 4.4 ሚልዮን ኣዋልድ ኣብ ሓደጋ ምኽንሻብ እየን ዘለዋ።
ኣብቲ ናይ ዋይት ሃውስ ሽልማት 11 ደቂ ኣንስትዮ ብኣካል እኳ እንተተረኸባ መንግስቲ ኩባ ንማርታ በትሪዝ ሮቁ ካበላ ካብቲ ሃገር ወፂያ ሽልማት ክትቅበል ኣይፍቀደላን። ኣብ ኒካራጓ ናይ ፖለቲካ እስራት ነይረን ዝሓለፈ ዓመት ዝተፈትሓ 9 ደቂ ኣንስትዮ እውን ብኣካል ኣብ ዘይተረኸባሉ ብዲረክተር ጉዳይ ፖለቲካዊ ስትራቴጂ ዋይት ሃውስ ኤሚ ሩዝ ኣፍልጦ ረኺበን ኣለዋ።
ኩሉ ቃልሰን ንኽብረን ክብላ ንነብሰን ኣብ ሓደጋ ውዲቐን ኣንጻር ብልሽውና፣ ጭቆና፣ ኣንጻር ምጉናይ ከምኡ እውን ኣንጻር ካልኦት በደላት ደኺምና ከይበላ ዝገበረኦ ቃልሲ እዩ ኣፍልጦ ንህብ ዘለና።
እተን ተሸለምቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝፀንሐሉ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ዓበይቲ ኣኼባታት ፖሊስን ህዝባዊ መድረታትን ዝሳተፋ ክኾና ከለዋ ናብ ሎስ ኣንጀለስ ብምኻድ እውን ምስ ከምአን ዝበላ ኣሜሪካውያን ክራኸባን ክሰርሓን መደብ ተታሒዙለን ኣሎ ይብል ጸብጻብ ቨሮኒካ ባልደራስ ኤግሌስያስ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ድሕሪ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2021 ዘጋጠመ ቅንፀላ ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር ብሰንሰለታዊ ጎንፅታትን ስእነት መረጋእ ንትሳቀ ዘላ ሃይቲ ንዝበዝሕ ክፋል እቲ ሃገር ርእሰ ከተማኣ ክቆፃፀሩ ጭፍራ ዓዋሉ ንከም መዕርፎ ኣነፈርቲ ዝበሉ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ እቲ ሃገር ንምቁፅፃር መጥቃዕቲ የካይዱ ኣለው። ነዚ ዝምልከት ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳለወ ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ድሕሪ ዛ ሓፃር መሰጋገሪ ስዒቡ ቀርብ እዩ። ብሕምስ ምስጠትካ ትሳቀ ዘላ ሃይቲ ትማሊ ሶኒ ንዝበዝሐ ክፋል ርእሰ ከተማኣ ዝቆፃፀሩ ጭፍሪ ዓዋሉ ንምዕርፎ ነፈርትን ንምሓዝ ፅዑቅ ተኽሲ ኣካይዶም። እቶም ጭፍሪ ዓዋሉ ንምዕርፎ ነፈርትን ካልኦት ቁልፊ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስትን ንምቁፅፃር ኣበ ዝፈተንሉ ፖሊስ እቲ ሃገር ድማ ንምክልኻል ኣበርቲዑ ክዋጋ ውዒሉ ኣህጉራዊ ምዕርፎ ነፈርቲ ካብ ምድብ ስሩሕ ቦኺሩ ትማሊ ሶኒ ዝነቐላን ዝዓለማን ነፈርቲ ኣይነበራን። እቶም ዓዋሉ ሃንደበት ነቲ መዕርፎ ነፈርቲ ንምቁፅፃር መጥቃዕቲ ኣብ ዝፈነውሉ ወታደራዊ መኻይን ዝሓዙ ሓይሊ ፖሊስ ነቶም ኣብኡ ተኸቢቦም ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ከውፅኡ ተጓዮም። ዝሓለፈ ሰሙን እውን እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ብውስን መልክዑ መጥቃዕቲ ወሪድዎ ነይሩ። እንተኾነ ክንዲዚ ናይ ሶኒ ዝበርትዐ ግን ኣይነበረን። እዚ ዝሓደረ መጥቃዕቲ ሰመዘቲ ሃገር ሰዓታት እቲ ኣዊጆም ህፁፅ ናይ ሓደጋ እዋን ንምትግባር ኣበ ዝፅዕርሉ ዘለዉ እዋን እዩ። መራሕቲ ጭፍሪ ዓዋሉ ንቤት ማእሰርቲ እታ ርእሰ ከተማ ኣጥቂዖም ዳርጋ ንኩሎም እሱራት ድሕሪ ምልቃቆም ፖሊስ እቲ ሃገር ንዝሃደሙ ገበነኛታት ንምቕራም ኣበ መስርሕ እዩ ዘሎ። እቶም ንኣስታት 80ታዊ ርእሰ ከተማ ፖርት ፕሪንስ ዝቆፃፀሩ ጭፍሪ ዓዋሉ ግን ምውሃዶም ኣሕይሎም ንሓይሊ ፖሊስ ይገጥሙ ኣለው። ዳሕረዋይ ዒላማዞም ጭፍራ ሃገራዊ ባንክ እቲ ሃገር ኮይኑ ኣሎ። ኣብታ ኣስታት 11 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ሃይቲ 9,000 ዝኣባላቱ ሓይሊ ፖሊስ ጥራእዩ ዘለዋ። ብውሽጣዊ ዓቕሚ ንምቁፅፃር ስለ ዘይከኣለት ብሕቡራት ሃገራት ዝምእከል ሓይለ ፖሊስ ካልኦት ሃገራት እንምቋም ኣብ ፃዕሪ እያ ትርከብ። ዳሕረዋይ መገሻ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣርያል ሄንሪ ናብ ኬንያ እውን ብዛዕባኡ ንምዝርራብ እዩ። ሃይቲ ብሰንሰለታዊ ጎንፂ ክትሕመስ ፀኒሓ እያ። እዘን ዝሓለፋ መዓልትታት ግን ጫፍ እቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላውን ስእነት ፀጥታን እያ መዝጊባ። ቅድሚ ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ዕላማ ምግባሮም እቶም ጭፍሪ ዓዋሉ ንክልተ ኣብያተ ማእሰርቲ ኣጥቂዖም ካብቲ ሓንቲ 3798 እሱራት ከፍትሑ ከለው ኣብ ካልእ ድማ 1033 እሱራት ንኸሃድሙ ኣኽኢሎም። ካብ መንጎቶም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ክፀንሑ ዝመረፁ ብቅንፀላ ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር ነበር ጆቨነል ሞይሰ ዝተኸሱ 18 ዜጋታት ኮሎምቢያ እዮም። ትማሊ ሶኒ ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ እውን 1400 እስራት ሒዛ ዝነበረት ቤት ማእሰርቲ በቶም ዓዋሉ ተታሒዛላ። ንፌደሬሽን ጭፍሪ ዓዋሉ መሪሑ ነዚ ስርሒ ዘካይድ ዘሎ ባርቤኪው ብዝብል ሳጓ ዝፅዋዕ ቅድም ክብል ኣባል ፖሊስ እቲ ሃገር ጂሚ ሸሪዘር እዩ። ዕላማት መጥቃዕቲ ንሓይሊ ፖሊስን ካልኦት ሰመዚ መንግስትን ማሪካ ነቶም ኣብ መገሻ ዝርከቡ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ኤረል ሄንሪ ንኸይምለሱ ምኽኣል ምዃኑ ይሕብር። ባርቢኪው ቀዳማይ ሚኒስትር ሄንሪ ካብ መዝነቶም ንኽወርዱ እውን ይጠልብ ኣሎ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ግን ነቲ ፃውዒት ይነፅጉ። ናብቲ ሃገር ንምምላስ ውሕስነት ዝስምዖም እንተኮይኑ ብኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ምስ ዝተሓተቱ ግን ርጡብ መልሲ ኣይሃቡን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ሰመረ ሰሎሙን ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልስን ድሕረ ናጥነት ኤርትራን በበይኑ ወሰን ሓላፍነት ዝነበረ እዩ ንዝሓለፉ 25 ዓመታት ካብ ኤርትራ ወፃኢ ኣብ በበይኑ ትካላት ዝሰርሕ ዘሎ ኣቶ ሰመረ ኣብ ቀረባ ግዜ ኤርትራ ሃርድ ዎን ኢንዲፐንደንስ ኤንድ ኣንሚት ኤክስፔክቴሽንስ እትብል መፅሓፍ ኣሕቲሞ ኣሎ ነዛ ሓዳስ መፅሓፍ ኣመልኪቱ ኣብርሃም ተስፋልኡል ዘዳለዎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከም ዝስዕብ ካቅርቦ እዩ
ኣብ መፋርቅ ወርሒ ጥሪ ናይ 224 ናብ ኣንበብቲ ዝተዘርግሐት መፅሓፍ ሰመረ ሰሎሙን ነቲ ንዓበየ ዝመፅእ ዘሎ ውልቃዊ ተመክሮ ተሳተፍቲ ቃልሲን ሓርነት ዓባይ ተደምሮ እያ እዛ ኤርትራስ ሃርድ ዋን ኢንዲፐንደንስ ኤንድ ኣንሜት ኤክስፔክቴሽንስ ፍሮም ደ ፐርስፔክቲቭ ኦፍ አ ቬተራን ፍሪደም ፋይተር ክቡር ዋጋ ዝተኸፍሎ ናፅነትን ዘይተመለሰ ትፅቢታትን ጠመተ ብኣዒንቲ ተጋዳላይ ነበር ዝብል ኣርእስቲ ዝተሓትመት መፅሓፍ ልዕሊ 400 ገጻት ዝርጋሕ ትሕዝቶ ኣለዋ ኣብኡ ድማ ውልቃዊ ተመክሮን ተዘክሮን ደራሲ ኣብ ቃልሲ ናይ ስታት 7 ዓመታት ፃንሖቱ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ድሕሪ ምውፁ ድማ ብዝረኸቦ ተመክሮታት ዝጥምት ትንታነ ከምኡ እውን ደራሲ ቅድሚ ሕጂ ብናይ ብርዒ ኣስማት ዝፅሕፎም ዝነበሩ ዓንቀጻት ተጠቓሊሎም ይርከቡ ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ዝዓበየን ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ኣቋሪፁ ኣብ ፈለማ 1974 ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ዝተሰለፈን ሰመረ ሰሎሙን ሓደ ካብቶም 5 ደቃ ንቃልሲ ንናፅነት ዝሃበት ስድራ ቤት ኣቶ ሰሎሙን ኣባይን ወይዘሮ ማዳሊና ዮሴፍን እዩ ክልተ ካብቶም ንቃልሲ ዝወፈሩ ኣይተመለሱን ካብቶም ብሂወት ዝኣተዉ 3 ኣሕዋት ማሓሪ ሰሎሙን ብ2014 ኣብ ኣስመራ ድሕሪ ምእሳሩ ኣብ ፍርዲ ኣይቀረበን ገና ደሃይ እውን የለን ሰመረ ሰሎሙን ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊት ክሳብ ኮሚሳር ብርጌድ ቀፂሉ ኣብ ክፍሊ ምንቕቓሕ ምድላዊ መፅሔት ሓርበኛ ቅድሚ ናፅነት ድማ ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ ሰሪሑ ካብ ፈለማ ዕለተ ናፅነት ኤርትራ 1991 ጀሚሩ ክሳብ 1998 ድማ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓላፊ ክፍሊ ውጠናን ልምዓትን ኮይኑ ኣገልጊሉ ኣብ 1998 ካብቲ ሃገር ብምውፃእ ንዝሓለፉ 25 ዓመታት ኣብ በበይኑ ሃገራት ብዝተፈላለየ ኣሃዱታት ሕቡራት ሃገራት ከምኡ እውን ተራድኦ ልምዓት ኣሜሪካ USAID ብምዃን ድማ ክሳብ ሕጂ ይሰርሕ ኣሎ መቓልስቱን ናይ ስደት ብፀይቱን ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ኣምባሳደር ኤርትራ ዝነበረት ሕብረት በርሀ ነዛ መፅሓፋ መልኪታ ካብ ሓደ ትስፉ ጉዕዞ ብኸመይን ስለምንታይን ናብዚ ዘለዎ ዕፁ መንገዲ በፂሑ ብግቡእ እተርኢ መፅሓፍ ክትብል ገሊጻታ ኣላ ብተመሳሳሊ ፀሓፊ ዳዊት መስፍን ኣብቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዓዋተ ዘስፈሮ ገምጋምታ መፅሓፍ ደራሲ ኣካልን መሪሕ ተፃዋታይ በበይኑ መድረኻት ኤርትራ ከም ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣባል ሲቪል ሰራሕተኛታትን ድሕሩ ድማ ኣብ ዓለምለኸ ትካል ልምዓት ሰፊሕ ተመክሮ ዝደለበ ስለ ዝኾነ ነዛ መፅሓፍ ጸብለልታ ይህባ ክብል ኣስፊሩሎም ሰመረ ሰሎሙን ከም ዒጫ ሓያሎ ካብ ዩኒቨርሲቲ ዝተሰለፉ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ተነፅሎ ምስቲ ብመንካዕ ዝብል ዝፍለጥ ምንቅስቓስ ተጋደልቲ 1973 ኣድልዎ ኣብታ ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረት ሕብእቲ ሰልፊ ኣብ 1998 እውን ምድስካል ካብ ንጡፍ ስራሓት ዝሓለፈ እዩ ብዛዕባ እዛ መፅሓፍ ኣመልኪቱ እምበኣር ኣባልና ኣብርሃም ተስፋልኡል ምስ ደራሲ እዛ መፅሓፍ ኣቶ ሰመረ ሰሎሙን ኣብ ራክቪል ሜሪላንድ ዕላል ኣካይዱ ነይሩ ነዛ መፅሓፍ ክሕትማ ቀንዲ ምኽንያት ዝኾኖ ብኣብርሃም ዝቐረበሉ ሕቶ ደራሲ ሰመረ ይምልስ
ኩሉ ግዜ መፅሓፍ ክትፅሕፍ ከለካ ክትምልሶም እትደሊ ሕቶታት ስለ ዘለዎ ጥራይ እዩ ከምቲ እቲ ርእሲ ናይቲ መፅሓፍ ዝብሎ ክቡር ዋጋ ዝተኸፍሎ ነፃነት ዘይተማልአ ተፅቢታት ወይከዓ ዘይተመልአ ባህግታት እዩ ዝብል ሕጂ እንታይ እዮምቶም ባህግታት እንታይ እዮምቶም ትፅቢታት ስለምንታይ ናብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዘለናዮ ኩነታት ስካፍ ኩነታት ወዲቕና ንምባል ወይከዓ ናዞም ሕቶታት እዚኣቶም ክምልስ እዩ ስታይ ዝገበርኮ እዩ ሕጂ ትፅቢታትና ከም ኩሉና ንፈልጦ እቲ ብረታዊ ቃልሲ ክንዮ ነፃነት ዝጠመተ እዩ ነይሩ ክንዮ ነፃነት ሕበራዊ ፍትሒ ምርግጋፅ መሰል ሰብ ሰብኣዊ መሰላት ምኽባር ብፀግቲ ብቁጠባ ዝተወራበረት ኤርትራ ምስራት ናይ ሕብረተሰብ ምትሕቁቃፍ ዘተባብዕ ሃዋህን ምፍጣር ኮታዝ ኩሉ እዩ ነይሩ እቲ ስታይ ሕጂ ነዚ ሕጂ ነዚ ክፅሕፎ ዝፈትንኩ መፅሓፍ እዞም ትፅቢታት እዚኣቶም ወይ እዞም ባህግታት እዚኣቶም ተማሊኦም ዶ ኣይተማልኡን። ምክንያቱ እንተ ደኣ ሸቶና ውቂዕና ክንብል ኮይንና ትፅቢታትናን ባህግታትናን ተማሊኦም ኣብ ዘለሉ ሰዓት ትራእዩ ኣነ ሕጂ እዚ መፅሓፍ ክልዕሎም ዝፈተን ኩሕቶታት በዓል ርሶም እዮም። እቲ ብርታዊ ቃልሲ ዘንበሮም መትከላትን ዕላማታትን ነይሮም እዮም። እዞም ዕላማታት እዚኣቶም ተማሊኦም ዶ እቶም ሸቶታት እዚኣቶም ዶ ተወቂዖም ዶ ዝብሉ ሕቶታት ክስታይ ንምባር እዩ ንምምላስ እዩ።
ቅድሚ ሕጂ ምስኤርታ ዝተሓዝ ጉዳያት ብዙሓት ብናይ ደገን ብናይ ወፃኢ ፅሓፍ መፅሓፍቲ ኣለዎም ናይ በዓል ምሸላረውን ከም ናይ በዓል ምስን ሓወስ ኣብ ቅራ ግዜ ዝፅሓፍ ኣሎ እዛ መፅሓፍ ከ ኣብቲ ዘሎ ናይ ኤርትራ ትረኻ እንታይ ትምልእ ወይ እንታይ ተወሳኺ ነገር ተስዕብ ትውስኽ
ዎ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ትረኻ ክትፅሕፍ ከለኻ መበገስ ኣለካ በበይኖም ፀሓፍቲ ዝተፈላለዩ ትረኻታት ወይ ከዓ ዘቕረብዎም ትረኻታት ፍልልያት ክህልዎም ክእል እዩ። እዚ ከዓ ንቡር እዩ። ብኣንፃሩ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፍልልያት ምፅዋሮም ጥራዩ ዘይኮነ ሰለብሬትም ክንገብሮም ዝግባአና ክስታ እዩ። ምክንያቱ በብክርንዑ እቲ ሰብ ክፅሕፍ ከሎ ወይ ከዓ ፀሓፊ ክፅሕፍ ከሎ መበገስ ኣለዎ መበገሲ ወይ ከዓ መነፅር ወይ ከዓ ፐርስፔክቲቭ። ምክንያቱ ታሪክ ናይ ፐርስፔክቲቭ ሕቶ እንድዩ በየናይ ኮምናዕ መፂካ ኢኻ ትሪኦ ነቲ ታሪክ ነቲ ፍፃመታት እንታይ ዓይነት ትርኢቱ ዓለም ተጠቂምካ ኢኻ እንታይ እዩ ተመክሮካ ወይ ከዓ ከበየናይ ተመክሮ ተበጊስካ ኢኻ ዝብሉ ስለ ዝኾነ ንዝተፈላለዩ ሰባት ተመሳሰልቲ ዝኾኑ ታሪካዊ ፍፃመታት ኣተንቢህካ ኣሎ ኣብ መጨረሽታ ዝፈፁ ዝበፅሖ መደምደምታ ዝተፈላለዩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እዚ ከዓ ጥዕና ዘለዎ እዩ። ምክንያቱ ትንባቢ በበይኑ ፐርስፔክቲቭስ ናይ ዝተፈላለዩ ፀሓፍቲ ረኪቡ ኢንፎርም ዝኾነ ወይ ከዓ ክንተኻ እንተኸትብሉ ፅጉብ ዝኾነ መደምደምታ ንክበፅሕ ስለዝሕግዞ እዩ። ኣብ ናተይ ሕጂ ፍሉይ ዝገብሮ ነገራት ኣሎ። ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ እዩ? እናተይ ውልቀዊ ተመክሮ እዩ። እዚኣ መተካእታ ዝኾነ ይኹን ሰብ መተካእታ ክህባ ይክእል። ምክንያቱ ኣነ ዝነበር ኩሉ እዩ ኣነ ዝነበር ኩሉ እዩ ኣነ ዘስተንፈስ ኩሉ እዩ ኣነ ዝተቐለስ ኩሉ እዩ ኣነ ዝተፈላለየ ኣውንታውን ኣሉታውን ተመክሮታት ዝሕለፍ ኩሉ ስለዝኾነ እዚ መተካእታ ክርከቡ ይክእልን። ካልእ እቲ ኣህጉራዊ መነፅር እዩ ኢንተርናሽናል ፐርስፔክቲቭ እዩ። እሱ ንባዕሉ 25 ዓመት ዝኣክል ስለዝተዋፈር ኩሉ ኣብ ብዙሓት መዳያት እውን ደሰሳ ንክገብር ዘተባብዓኒ ስለዝኾነ ተሓሳስባይ ብኡ መጠን ንክቕይር ዘሰዓበ ስለዝኾነ እዚ ተመክሮ እዚ ንባዕሉ ናተይ ተመክሮ እዩ። ብመንፅር እዚ ከዓ ንዝተፈላለዩ ነገራት ክርኢ ይሕግዝ እዩ። ስለዚ ናተይ እውን ፐርስፔክቲቭ ኣለኒ እቲ ርእቶ ዓለም ኣለኒ ኣብ ነዊሕ ዓመታት ዘማዕበልኩም ኣብ ነዊሕ ዓመታት ዝኮስኮስኩም ሕጂ ነቲ ታሪክ ክሪኦ ከለኩ ኣነ በቲ ናተይ መነፅር ይርአ ዝርዩ ምስቶም ካልኦት ዝፅሓፎ ፍልል ክህልዎ ከዓ ባህርያዊ እዩ።
ምስ ደራሲ ሰመረ ሰሎሞን ዝተገብረ ቃለ መሕተት ኣይተዛዘመን ሙሉእ ትሕዝትኡ ኣብ መርበባዊ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽቦ ትኽእሉ ምዃንኩም ክንሕብር ንፈቱ። እዚ ሒዝናዩ ዘለና ወርሒ መጋቢት ንደቂ ኣንስትዮ ክብሪ ዝህብን ዝዝክርን እዩ። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን እምበኣር ነዚ ዝምልከት መደብ ክህልወና እዩ ክትከታተልዎ ንዕድመኩም። ናይ ሎም መደብና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ናይ ሎም ፈነወ ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዋሃዲት ድምፅን ፈነወን ብርሃን ሃይሉ ኣሰናዳኢት ማሕበራዊት ገጻትናን መርበባት ሓበሬታናን ዊንታ ኺዳንን ኩሎም ሰብ ሙያ ቴክኒክን ምሳኹም ብሓባር ፀኒሕና ስለ ትምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን። ብርኹምሸት ድሓንሕደሩ
Thank you.